Well, let's continue on the subject of you can be healed.
ให้เรามาเรียนกันต่อในหัวข้อที่ว่าคุณสามารถหายโรคได
้ And we have been teaching this series for several weeks.
เราก็ได้สอนกันในซีรีส์นี้นะครับก็หลายอาทิตย์แล้ว
Most times I don't want the series to go this long.
ก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วผมไม่อยากให้คำเทศนานั้นต่อเนื่องมานานขนาดนี้นะคะ
But this is such an important subject.
แต่ว่าเนื่องจากว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญมาก
And I wanted to make it short, but it just seemed like the Lord kept giving me more and more that was necessary to say at this time.
ผมเองก็อยากที่จะให้คำเทศนาชุดนี้สั้นแต่ว่าดูเหมือนว่าพระเจ้าก็ให้เพิ่มเติมกับผมมากขึ้นมากขึ้นและผมจำเป็นต้องพูดออกไป
And but I've enjoyed teaching it.
แต่อย่างไรก็ตามผมก็สนุกที่ได้สอนหัวข้อนี้นะคะ
And today we're going to finish up this series.
ซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในซีรีส์ชุดนี้ให้จบกัน
If you look in Mark chapter 16.
ถ้าหากคุณดูในมาระโกบทที่16
we're teaching on the fourth thing that we need to know to receive healing
เราก็กำลังสอนอยู่ในประการที่4ที่เราจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการหายโรค
that is how to receive healing
ซึ่งนั่นก็คือวิธีการรับการรักษาโรคนะคะ
we see in the word of God
เราเห็นแล้วในพระวจนะของพระเจ้า
beyond any doubt
โดยไม่ต้องสงสัยใดๆเลย
that healing is the will of God for all
ว่าการรักษาโรคนั้นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีให้กับทุกคน
and that sickness does not come from God
และความเจ็บป่วยไม่ได้มาจากพระเจ้า
And that healing already belongs to us.
และการรักษาโรคนั้นก็เป็นของเราอยู่แล้ว
We saw in the word of God.
เราเห็นในพระวจนะของพระเจ้า
That there's two primary ways by which we can be healed.
ว่ามี2วิธีหลักที่เราสามารถหายโรคได
้ One is by the gifts of the Holy Spirit.
วิธีหนึ่งก็คือโดยของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ
์ That manifest as the Holy Spirit desires.
ซึ่งสำแดงออกตามที่ชอบพระทัยของพระวิญญาณ
If we want to be healed by the gifts of the Holy Spirit.
ถ้าหากเราต้องการหายโรคได้ด้วยของประทานขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์
Then we have to wait for the Holy Spirit to manifest those gifts.
เราก็จำเป็นต้องรอให้องค์พระวิญญาณนั้นทรงสำแดงของประทานเหล่านั้นออกมา
But the Bible tells us.
แต่พระคัมภีร์บอกเรานะคะ
Healing already belongs to us.
ว่าการรักษาโรคนั้นเป็นของเราแล้ว
So we don't have to wait for anything.
ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องรอสิ่งใด
We can receive it today.
เราสามารถรับเอาไว้ได้ในวันนี
้ And the second way we can be healed.
และวิธีที่สองที่เราสามารถหายโรคได
้ is by faith.
ก็คือด้วยความเชื่อAmen.
Amen. We believe God's word.
เราเชื่อในพระวจนะของพระเจ้า
And last Sunday we began to share methods by which we can use our faith.
แล้วอาทิตย์ที่แล้วเราก็ได้สอนไปนะครับเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถใช้ความเชื่อของเราเพื่อรับการรักษาโรคได้
And the first method was.
และวิธีแรกก็คือ
By knowing what belongs to us.
โดยการที่เรารู้ว่าอะไรเป็นของเราแล้ว
By faith we begin to confess the promise of God.
แล้วเราก็เริ่มต้นสารภาพถึงพันธสัญญาของพระเจ้าออกมาด้วยความเชื่อ
By faith we just receive what belongs to us already.
และด้วยความเชื่อเราก็เพียงแค่รับในสิ่งที่เป็นของเราแล้วเข้ามาเท่านั้นเอง
By faith we lay hold of the promise.
และด้วยความเชื่อเราจึงยึดมั่นในพระสัญญานั้นไว
้ And we receive what's ours.
แล้วก็เราก็รับในสิ่งที่เป็นของเรา
We and then the second method I shared.
และวิธีที่2ที่ผมได้แบ่งปันไปนะคะ
is by faith in the name of Jesus.
ก็คือด้วยความเชื่อในพระนามของพระเยซู
The name of Jesus is the name above all names.
พระนามของพระเยซูเป็นพระนามที่อยู่เหนือนามใดๆ
The name of Jesus has authority over every sickness and every disease in this earth.
พระนามของพระเยซูนั้นมีสิทธิอำนาจเหนือโรคทุกโรคเหนือความเจ็บป่วยทุกอย่างในโลกนี
้ To believe in the name of Jesus.
ในการที่เราเชื่อในพระนามของพระเยซู
is to believe in the power and the authority in his name.
คือการที่เราเชื่อในฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจที่อยู่ในพระนามของพระองค์ด้วย
And by our faith and our words.
และด้วยความเชื่อของเราและถ้อยคำของเรา
We exercise that authority in Jesus name.
เราใช้สิทธิอำนาจที่อยู่ในพระนามของพระเยซู
And we command that sickness to go.
และเราสั่งให้ความเจ็บป่วยนั้นออกไป
We forbid sickness to be in our bodies in Jesus name.
เรากล่าวห้ามไม่ให้ความเจ็บป่วยอยู่ในร่างกายของเราในพระนามพระเยซู
Amen.
Amen.
The third method I shared last Sunday.
และวิธีที่3ที่ผมแบ่งปันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะ
is the prayer of faith.
ก็คือคำอธิษฐานด้วยความเชื่อ
We pray and believe we receive.
เราอธิษฐานและเราเชื่อว่าเราได้รับแล้ว
Everything that belongs to us.
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเราแล้วนะคะ
We can receive by prayer
เราสามารถรับได้ด้วยคำอธิษฐาน
Or we can receive by confessing the promise
หรือเราก็สามารถรับได้ด้วยการสารภาพถึงพระสัญญานั้น
Confessing the word
สารภาพพระวจนะของพระเจ้าออกมา
But we can also receive by prayer
แต่เราก็สามารถรับเอาไว้ได้ด้วยการอธิษฐานเช่นกัน
Jesus said, what, you know, whatever things you ask for.
พระเยซูตรัสว่าไม่ว่าท่านทูลขอสิ่งใดจากพระเจ้า
When you pray,
ขณะเมื่อท่านอธิษฐาน
believe you receive,
จงเชื่อว่าได้รับ
and you will have them.
และท่านจะได้รับสิ่งนั้น
The believing you receive,
ในส่วนของการที่คุณเชื่อว่าคุณได้รับ
comes before the having.
เกิดขึ้นมาก่อนการเกิดขึ้นนะคะมาก่อนการได้รับ
So we have to believe we receive
ดังนั้นเราจำเป็นต้องเชื่อว่าเราได้รับ
Amen
Amen
And the fourth method I shared with you last Sunday
และวิธีที่4ที่ผมแบ่งปันกับคุณไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว
is the prayer of agreement
ก็คือคำอธิษฐานเห็นพ้องต้องกัน
Where Jesus Christ said
ที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสเอาไว
้ that if any two people agree about anything on this earth
ว่าหากมี2คนขึ้นไปในพวกท่านเห็นพ้องต้องการในสิ่งใดก็ตามบนโลกนี
้ the
พระบิดาจะทรงประทานสิ่งนั้นให้กับเรา
And of course we know that what we ask must be in line with God's word
ซึ่งแน่นอนเรารู้ว่าสิ่งที่เราทูลอธิษฐานขอนั้นจำเป็นต้องตรงกันกับพระวจนะของพระเจ้า
This is called the prayer of agreement
ซึ่งสิ่งนี้เรียกว่าคำอธิษฐานเห็นพ้องต้องกันนะครับ
Now we have to, we need to place our faith in the word of God
เราจำเป็นต้องวางความเชื่อของเราไว้บนพระวจนะของพระเจ้า
And you know it doesn't matter what level of faith we are at
มันไม่สำคัญว่าเราจะอยู่ในความเชื่อระดับไหนก็ตาม
You know sometimes people feel that they just need some help with their faith
คือบางครั้งคนรู้สึกว่าเขาต้องการความช่วยเหลือในเรื่องความเชื่อของเขา
Well through the prayer of agreement
โดยผ่านทางคำอธิษฐานเห็นพ้องต้องกัน
Another believer can come alongside you
ผู้เชื่ออีกคนหนึ่งสามารถเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณได
้ You can join your faith together
คุณสามารถร่วมใจกันเชื่อได้
You can agree together in faith
คุณสามารถเห็นพ้องต้องกันในความเชื่อได
้God will give you what you ask.
และพระเจ้าจะทรงประทานสิ่งที่คุณทูลอธิษฐานนั้นให้แก่คุณ
Amen.
Amen.
And remember in the last church picnic we had.
จำได้ไหมครับว่าปิกนิกของคริสตจักรที่เราจัดไปคราวที่แล้ว
I taught a sermon called Faith Friends.
ผมเองก็ได้สอนไปในเรื่องที่ว่าเพื่อนแห่งความเชื่อ
Amen.
Amen.
We all need faith friends.
คือเราทุกคนต่างจำเป็นต้องมีเพื่อนแห่งความเชื่อ
People who believe God with us.
เป็นคนที่จะเชื่อพระเจ้าร่วมกันกับเรา
Amen.
Amen.
And sometimes we need help.
บางครั้งเราก็ต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะคะ
The Bible teaches that faith can grow.
พระคัมภีร์สอนเราว่าความเชื่อสามารถเติบโตได
้ Sometimes we experience something.
และบางครั้งเราก็มีประสบการณ์กับบางสิ่งบางอย่าง
That our faith may not have developed to that level.
ที่ความเชื่อของเรานั้นยังไม่พัฒนาไปถึงระดับนั้น
Or sometimes we're believing God for so many other things.
หรือบางครั้งเรากำลังเชื่อพระเจ้ากับหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกิน
One more thing will just cause our faith to crash
ถ้าหากเชื่อเพิ่มอีกอย่างนึงความเชื่อของเราพังทลายแน่ๆ
And so we need somebody to come alongside and believe with us
ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีคนที่เข้ามาอยู่เคียงข้างเราเพื่อช่วยเชื่อร่วมกันไปกับเรา
Now that may sound strange
สิ่งนี้มันอาจจะฟังดูแปลกๆนะคะ
But Brother Hagin himself told this story
แต่แม้แต่อาจารย์เฮกินผู้พ่อเองก็ยังเคยเล่าเรื่องนี้ให้เราฟัง
He was believing God with all that he could at the moment
คือตอนนั้นท่านก็เชื่อพระเจ้าในทุกเรื่องที่ท่านสามารถทำได
้And his wife came to him and said, "We need something."
แล้วภรรยาของท่านก็มาหาท่านแล้วก็บอกว่าเราจำเป็นต้องมีบางอย่าง
And he said, "You have to believe God for that yourself."
และอาจารย์เฮกินก็บอกกับภรรยาไปว่าคุณต้องเชื่อด้วยตัวคุณเองนะ
If you add one more thing to my faith right now, it's going to collapse.
ถ้าหากคุณเพิ่มเรื่องนี้มาอีกอย่างนึงให้กับผมความเชื่อของผมพังแน่ๆตอนนี
้ Now, that's the father of faith.
คือนี่คือบิดาแห่งความเชื่อนะคะ
That's what a lot of people call Brother Hagin.
เพราะว่านี่เป็นสิ่งที่หลายคนใช้เรียกอาจารย์เฮกิน
You know, I suggest when you study Brother Hagin teaching of faith, you study all that he teaches about faith.
ผมขอแนะนำนะคะเวลาที่คุณศึกษาเรื่องความเชื่อที่อาจารย์เฮกินสอนไว้อยากให้คุณศึกษาครบทุกด้านเกี่ยวกับความเชื่อ
Amen.
Amen
Everything that he teaches
คือทุกอย่างที่ท่านสอนเอาไว
้ Amen.
Amen
I think you'll be surprised at some of the things he says
ผมคิดว่าคุณจะประหลาดใจกับบางอย่างที่อาจารย์เฮกินพูดไว
้ You know faith doesn't mean we are foolish
คือความเชื่อไม่ได้หมายความว่าเรานั้นจะโง่เขลาได้
There's some things about faith we have to understand
มีบางอย่างเกี่ยวกับความเชื่อที่เราจำเป็นต้องเข้าใจ
And faith must develop and grow
และความเชื่อนั้นจำเป็นต้องพั ฒนาและเติบโตขึ้น
The more faith grows and develops
ยิ่งความเชื่อเติบโตและพัฒนาขึ้นมากเท่าไหร่
The easier it is to believe
การเชื่อก็จะง่ายมากขึ้นเท่านั้น
And the more we can believe God for
และเราสามารถเชื่อพระเจ้าสำหรับสิ่งต่างๆได้มากขึ้น
Many many years ago
เมื่อหลายปีที่แล้วนะคะ
There was a Christian man in England
มีชายคนหนึ่งที่เป็นคริสเตียนอยู่ในประเทศอังกฤษ
He started God put it on his heart to start an orphanage
คือท่านเองก็ได้รับพระราชาจากพระเจ้าให้เริ่มต้นที่จะสร้างบ้านเด็กกำพร้าขึ้น
They didn't have any money
ซึ่งตอนนั้นเขาก็ไม่มีเงินเลย
They had their own home
เขามีบ้านของเขาเอง
and they had a heart to help children
แต่ว่าเขามีหัวใจที่จะช่วยเหลือเด็กๆนะครับ
And they didn't have the money
ซึ่งตอนนั้นเขาก็ไม่มีเงินกันเลย
So they began to just take those children into their home
เขาก็เริ่มที่จะรับเด็กเข้ามาอยู่ในบ้านของเขาเอง
And believe God for the money to feed them
แล้วก็เชื่อพระเจ้าสำหรับเงินที่จะสำหรับจัดเตรียมอาหารให้กับเด็ก
ๆ Well before he died
ก่อนที่ท่านคนนี้จะตายไปนะคะ
They had built a huge property they had bought a huge property and built buildings
คือท่านก็ได้ซื้อที่ดินขนาดใหญ่เลยแล้วก็สร้างอาคารเอาไว้ด้วย
Had thousands of children
แล้วก็มีเด็กกำพร้าเป็นพันๆคน
And he said this
แล้วท่านได้กล่าวเอาไว้แบบนี
้ Because my faith developed
เป็นเพราะว่าความเชื่อของข้าพเจ้าได้พัฒนาขึ้นแล้ว
Today I can believe God for $1 million as easy as it was to believe for $1 when I began
ในวันนี้ผมเชื่อพระเจ้าสำหรับเงิน1ล้านเหรียญได้ง่ายๆพอๆกับสมัยก่อนที่เชื่อพระเจ้าสำหรับเงินเพียง1เหรียญ
Now sometimes people hear these great stories
คือบางครั้งคนก็ได้ยินเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่แบบนี
้ And they forget the important principle
แล้วเขาก็ลืมหลักการที่สำคัญไป
His faith grew and developed to that place
คือความเชื่อของเขาได้เติบโตและพัฒนาขึ้นไปถึงจุดนั้นแล้ว
Amen
Amen
He didn't just hear a testimony and jump out and start trying to do that
คือเขาไม่ได้แค่ฟังคำพยานแล้วก็รีบกระโดดออกไปทำแบบนั้น
Amen
Amen
And so our faith must grow and develop
ดังนั้นความเชื่อของเราจำเป็นต้องเติบโตและพัฒนาขึ้นไป
But in the process of time
แต่ในกระบวนการนั้นเองนะคะ
God doesn't leave us on our own
พระเจ้าไม่ได้ทิ้งเราให้อยู่ตามลำพังด้วยตัวเอง
If our faith is not there
ถ้าหากความเช
ื่
อถ้าหากความเชื่อของเรายังไม่ไปถึงระดับนั้น
Find a faith friend
ก็หาเพื่อนที่จะร่วมเชื่อกันไปกับเรา
Somebody who believes God
คนที่เชื่อพระเจ้าเหมือนกัน
Amen
Amen
And let them pray together with you
แล้วก็ให้เขานั้นอธิษฐานร่วมกันกับคุณ
And if you agree in your heart
และถ้าหากคุณเห็นด้วยจากใจของคุณ
Believe in your heart
เชื่อในหัวใจของคุณ
That God hears and gives you what you ask
ว่าพระเจ้าทรงฟังและให้ในสิ่งที่คุณอธิษฐาน
You can receive
คุณก็สามารถรับได้
You can receive healing
คุณสามารถรับการรักษาโรคได้
You can receive the finances you need
คุณสามารถรับเงินที่คุณจำเป็นต้องใช้ได
้ You can receive whatever it is you need
คุณสามารถรับอะไรก็ได้ที่คุณจำเป็นต้องมีเข้ามา
Amen
Amen
And so thank God
ดังนั้นขอบคุณพระเจ้านะคะ
For fellow believers that can come and help us
สำหรับผู้เชื่อที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือเราได
้ Jesus said any two
แล้วก็พระเยซูบอกว่าท่านจำเป็นต้องใช้แค่2คนเท่านั้นเอง
Amen
Amen
Doesn't have to be hundreds of people praying for you
คือไม่จำเป็นต้องมีคนเป็นร้อยๆคนมาอธิษฐานเผื่อคุณ
Nothing wrong with that
ก็การที่มีคนมากขนาดนั้นมาอธิษฐานเผื่อก็ไม่มีอะไรผิดนะคะ
Asking people to pray is not wrong
หรือว่า
Asking people to pray is not wrong
การขอให้คนอื่นอธิษฐานให้ก็ไม่ใช่เรื่องผิด
As long as you do not believe
ตราบใดก็ตามที่คุณไม่เชื่อ
That before you can receive you have to have hundreds of people praying for you
ว่าคุณนั้นก่อนที่คุณจะรับได้คุณจำเป็นต้องมีคนเป็นร้อยๆคนมาอธิษฐานเผื่อคุณก่อน
Some people believe
บางคนเชื่อนะคะ
If I have enough people praying then I can receive
ว่าถ้าหากฉันมีคนมาอธิษฐานเผื่อมากพอฉันจึงจะสามารถรับได
้ And how many is enough
แล้วกี่คนละครับถึงจะพอ
Jesus said 2
พระเยซูตรัสว่า2คน
Amen
Amen
And so it's nothing wrong with asking otherto pray as long as we're believing the right thing
ดังนั้นการที่ขอให้คนอื่นอธิษฐานเผื่อเราก็ไม่ได้ผิดอะไรตราบใดก็ตามที่เราเชื่อร่วมกันไปด้วย
Amen
Amen
And then let's move on to the fifth method
ให้เรามาดูกันในวิธีที่5นะคะ
In Mark chapter 16
ในมาระโกบทที่16
The fifth way people can be healed is by the laying on of hands
วิธีที่5ที่คนสามารถหายโรคได้ก็คือด้วยการวางมือ
Amen
Amen
In Mark chapter 16
ในมาระโกบทที่16นะคะ
In verse 17
ในข้อที่17
Jesus said these signs shall follow those who believe
พระเยซูตรัสว่ามีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่น
And so Jesus is talking about signs that follow the believers
ดังนั้นพระเยซูกำลังพูดถึงเรื่องหมายสำคัญที่จะติดตามผู้เชื่อไป
At the end of verse 18
ในตอนท้ายของข้อที่18
One of those signs is laying hands on the sick
หนึ่งในหมายสำคัญนั้นก็คือการวางมือบนคนไข้คนป่วย
It says they will lay hands on the sick and they will recover
ข้อ18บอกว่าเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค
The laying on of hands is one of the Bible methods God uses to minister healing
การวางมือนั้นเป็นหนึ่งในวิธีที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อปรนนิบัติผู้คนในเรื่องของการรักษาโรค
Look in Luke chapter 4
ให้เราดูต่อในลูกาบทที่4นะคะ
Luke chapter 4 and verse 40
ในลูกาบทที่4ข้อที่40
Jesus lay hands on the sick to heal them.
พระเยซูทรงวางมือบนคนเจ็บป่วยเพื่อรักษาเขา
When the sun was setting, all those who had any that were sick with various diseases brought them to him, and he laid his hands on every one of them and healed them.
ข้อ 40 ครั้นเวลาตะวันยอแสงใครมีคนเจ็บเป็นโรคต่างๆก็มาพามาหาพระองค์พระองค์ก็ทรงวางพระหัตถ์ถูกต้องเขาทุกคนให้เขาหายโรค
Amen
Amen
and so he laying on of hands is a method that God uses
ดังนั้นการวางมือเป็นวิธีที่พระเจ้าทรงใช้นะครับ
In fact God uses laying on of hands for different things
จริงๆแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้การวางมือสำหรับหลายสิ่งหลายอย่าง
Jesus laid his hands on the children and blessed them
และพระเยซูก็วางมือบนเด็กๆเพื่อที่จะอวยพรพวกเขาด้วย
Amen
Amen
Paul laid his hands on people to be baptized in the Holy Spirit
และเปาโลก็วางมือให้กับคนเพื่อที่เขาจะสามารถรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้
In Acts chapter 13
และในกิจการบทที่13นะคะ
They laid hands on Paul and Silas to send them out to for the ministry that God called them to do
พวกเขานั้นก็วางมือให้กับ
Paul and Barnabas
Barnabas กับเปาโลไว้เพื่อแต่งตั้งให้เขาออกไปรับใช้
Amen
Amen
And so laying on a hand is a method that God uses
ดังนั้นการวางมือเป็นวิธีที่พระเจ้าทรงใช้นะคะ
And the purpose is to transfer the anointing power of God.
และวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะถ่ายเทการเจิมของพระเจ้าออกไป
Amen.
Amen.
The power of God can be transferred by touch.
ฤทธิ์เดชของพระเจ้าสามารถถูกถ่ายเทออกไปได้ด้วยการแตะต้อง
Amen.
Amen.
And we see that clearly in the Word of God.
ซึ่งเราเห็นสิ่งนี้ชัดเจนแล้วในพระวจนะของพระเจ้า
But you remember Jesus touched the two blind men's eyes.
และคุณก็คงจำได้นะครับที่พระเยซูทรงแตะต้องตาของชายตาบอด
And what did he say?
แล้วพระองค์ตรัสว่าอะไร
Let it be according to your faith.
ว่าจงเป็นไปตามความเชื่อของท่านเถิด
And so the laying on of hands
ดังนั้นการวางมือนะคะ
can be used as a way to manifest the gifts of the Spirit.
สามารถใช้ในลักษณะที่เป็นการสำแดงของประทานแห่งพระวิญญาณได
้ But it can also be used to as a way to ministerhealing through faith
แล้วก็สามารถใช้เพื่อปรนนิบัติการรักษาโรคด้วยความเชื่อได้เช่นกัน
Amen
Amen
and sometimes when the Holy Spirit begins to manifest
และบางครั้งเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเริ่มสำแดงออกมา
The gifts of healings and the working of miracles
ของประทานแห่งการรักษาโรคและการกระทำการอัศจรรย
์ Sometimes that's done as hands are laid on people
บางครั้งสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นโดยการที่วางมือบนผู้คน
But even if there's no manifestation of the Holy Spirit
แต่แม้ว่าจะไม่มีการสำแดงของประทานแห่งพระวิญญาณก็ตาม
healing can still be ministered by the laying on of hands
การรักษาโรคก็สามารถปฏิบัติให้กับผู้คนได้โดยการวางมือนะคะ
Jesus said in Mark 16 every believer can do this
พระเยซูตรัสไว้ในมาระโกบทที่16ว่าผู้เชื่อทุกคนสามารถทำสิ่งนี้ได
้ Amen
Amen
and but faith must be used also
แต่ว่าจำเป็นต้องมีการใช้ความเชื่อด้วยนะคะ
That's why Jesus touched their eyes and said let it be according to your
นี่คือเหตุผลที่พระเยซูทรงถูกต้องในตาของเขาและตรัสว่าจงเป็นไปตามความเชื่อของท่านเถิด
And so as if you have hands laid on you for healing
ดังนั้นถ้าหากคุณได้รับการวางมือสำหรับการรักษาโรค
then you need to believe you receive
คุณจำเป็นต้องเชื่อว่าคุณได้รับด้วยนะคะ
You need to believe that as those hands are laid on you the healing power goes into your body
คุณจำเป็นต้องเชื่อว่าในขณะที่มีการวางมือนั้นฤทธิ์เดชในการรักษาโรคกำลังไหลเคลื่อนเข้าสู่ร่างกายของคุณ
whether you feel it or not.
ไม่ว่าคุณจะสามารถรู้สึกได้หรือไม่รู้สึกก็ตาม
Faith is the evidence of things not seen.
ความเชื่อคือหลักฐานของสิ่งที่ยังมองไม่เห็น
Amen.
Amen.
And the laying on of hands that we see is a Bible method.
และการวางมือนะครับอย่างที่เราเห็นกันไปแล้วเป็นวิธีการตามพระคัมภีร
์ Now sometimes what causes the problem
บางครั้งสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาได
้ is that some people, some ministers just like to always lay hands on everybody.
ก็คือมีผู้รับใช้บางคนอาจจะแบบชอบวางมือให้ทุกคนเลย
Like Brother Hagin said.
เหมือนที่อาจารย์เฮกินเคยกล่าวเอาไว้นะครับ
Laying empty hands on empty heads.
เหมือนกับว่าวางมือเปล่าๆบนหัวเปล่าๆ
Laying on of hands is a Bible method.
การวางมือนั้นเป็นวิธีการตามพระคัมภีร
์ But it has to be done according to the Word of God.
แต่จำเป็นต้องมีการทำลงไปตามพระวจนะของพระเจ้าด้วย
Amen.
Amen.
We have to know what we're doing.
คือเราจำเป็นต้องรู้ถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู
่ When you lay hands on somebody,
เวลาที่คุณวางมือให้ใครสักคน
you have to use your faith.
คุณจำเป็นต้องใช้ความเชื่อของคุณ
to believe the healing power will be imparted to that body.
ที่จะเชื่อว่าฤทธิ์เดชในการรักษาโรคกำลังถูกถ่ายทอดเข้าไปในร่างกายคนนั้น
And the person having hands laid on them
และสำหรับคนที่ได้รับการวางมือ
has to believe that that power is entering their body
เขาก็จำเป็นต้องเชื่อว่าฤทธิ์เดชนั้นกำลังไหลเข้ามาสู่ร่างกายของเขา
and so sometimes a lot of when hands are laid on people
คือบางครั้งเมื่อมีการวางมือให้คนนะคะ
nothing happens
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
and there's a lot of confusion
แล้วก็มีความสับสนเกิดขึ้นอย่างมากมาย
and there's two reasons why
และมีอยู่สองเหตุผลนะครับว่าเป็นเพราะอะไร
sometimes it's the believers who are at fault
คือบางครั้งก็มีคนที่เชื่อเขาล้มลงไป
No, the believers who are at fault, who are wrong.
ขอโทษนะคะก็คือว่าผู้เชื่อนั้นเขาผิดไป
Sometimes it's the ministers who are at fault.
บางครั้งก็เป็นความผิดของผู้รับใช้
And the believers are at fault because
และสำหรับความผิดในส่วนของผู้เชื่อก็เป็นเพราะว่า
They seek the spectacular.
คือเหมือนกับว่าเขาแสวงหาการอัศจรรย์
They want something exciting to happen.
คือเขาต้องการบางอย่างที่แบบทำให้ขนลุกทำบางอย่างที่ตื่นเต้นให้เกิดขึ้น
They want to be able to see something.
คือเขาอยากที่จะเห็นบางสิ่งบางอย
่
าง
To feel something.
อยากรู้สึกบางอย่าง
So that they can believe.
เพื่อที่เขาจะได้เชื่อได
้ Or they just simply want the spectacular.
หรือบางครั้งเขาก็แค่อยากแบบเห็นเรื่องปาฏิหาริย์อัศจรรย
์ It's got to be exciting.
คือมันจำเป็นต้องตื่นเต้นนะ
And thank God for the exciting.
ก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความตื่นเต้น
But it doesn't have to be exciting
แต่มันไม่จำเป็นต้องตื่นเต้นก็ได
้ And then ministers know people are like that.
แล้วผู้รับใช้ก็รู้ดีว่าคนนั้นชอบแบบนั้น
So if they start laying hands on people
ดังนั้นพอเวลาผู้รับใช้เริ่มวางมือให้คน
People like it.
คนก็ชอบด้วย
People get excited
คนก็ตื่นเต้น
And many times ministers are tempted
และหลายครั้งนะครับผู้รับใช้ก็ถูกทดลอง
Help them to help that person fall a little bit
คือช่วยให้คนที่รับการวางมือนั้นล้มนิดหน่อยช่วยหน่อยนึง
In other words, they push them.
อีกในนึงก็คือว่าผู้รับใช้นี่แหละผลักให้คนรับการวางมือล้ม
And all of these things.
แล้วทั้งหมดทั้งมวลนี
้ It takes away from the true and the real.
ก็คือเอาของจริงออกไปเอาสิ่งที่เป็นความจริงออกไป
It minimizes the truth that God has in His Word.
คือมันเป็นการลดความจริงที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าลงไป
It causes confusion in the body of Christ.
แล้วก็ก่อให้เกิดความสับสนขึ้นในพระกายของพระคริสต
์ And you know a lot of people don't realize this.
หลายคนนะคะไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งนี้
But Rhema and even Brother Hagin when he was alive was not a ministry or a minister. It's always laying hands on people.
แต่ว่าเรมาเองและรวมถึงอาจารย์เฮกินในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็ไม่ใช่พันธกิจที่แบบว่าชอบวางมือให้คนตลอดเวลา
BrotherHagin would lay hands when the Holy Spirit led.
อาจารย์เฮกินจะวางมือก็ต่อเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเท่านั้น
And in his meeting.
และในการประชุมที่ท่านจัดขึ้น
He always laid hands for the sick on Thursday.
ท่านจะวางมือให้กับคนเจ็บป่วยวันพฤหัสเสมอ
And the reason why.
และเหตุผลก็เป็นเพราะว่า
Is so that they could hear the word from Monday to Thursday.
เพื่อที่ผู้เชื่อนั้นจะได้ยินพระวจนะของพระเจ้าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัส
Build their faith up to receive when hands are laid on them
เป็นการสร้างความเชื่อให้พวกเขามีเกิดขึ้นพร้อมที่จะรับการวางมือนั้น
Build their faith up
คือสร้างความเชื่อของเขาขึ้นมา
So that they can believe when hands are laid on them
เพื่อที่เขานั้นจะสามารถเชื่อได้เวลาที่มีการวางมือบนเขา
Amen.
Amen
You don't have to fall
คุณไม่จำเป็นต้องล้มก็ได้นะคะ
You might fall
คุณอาจจะล้มก็ได้
But it's not necessary to fall
แต่มันไม่ใช่เรื่องจำเป็นที่ต้องล้ม
I got so tired of this many years ago
ผมเองก็เคยแบบเหนื่อยล้ากับเรื่องนี้เมื่อหลายปีที่แล้วนะคะ
I pray Lord please don't let anybody fall
ผมอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าได้โปรดอย่าให้มีใครล้มเลย
Amen.
Amen.
It's not necessary.
เพราะว่าการล้มไม่ใช่เรื่องจำเป็นนะคะ
Amen.
Amen.
And people want the spectacular.
คือคนต้องการเรื่องตื่นเต้น
And I don't want spectacular. I want the real thing.
ผมเองไม่ได้ต้องการแค่เรื่องตื่นเต้นนะคะผมต้องการของจริง
And the truth is this.
และความจริงก็คือ
You can receive by faith.
คุณสามารถรับได้ด้วยความเชื่อ
And you can have hands laid on you.
และคุณสามารถรับการวางมือได
้ But you have to believe that healing power is entering your body to heal you.
แต่คุณจำเป็นต้องเชื่อว่าฤทธิ์เดชในการรักษาโรคนั้นได้เข้าสู่ร่างกายของคุณเพื่อรักษาคุณ
The way you get faith to believe that
วิธีที่คุณจะมีความเชื่อที่จะเชื่อแบบนั้นได้
Just to meditate in these scriptures about the laying on of hands
ก็คือการไตร่ตรองในพระวจนะเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องของการวางมือ
Amen
Amen
and you'll have faith
และคุณจะมีความเชื่อ
You'll believe when those hands are laid on you power goes into you
คุณจะรู้เลยว่าในขณะที่มีการวางมือให้กับคุณฤทธิ์เดชในการรักษาโรคกำลังไหลเข้าไปสู่ร่างกายของคุณ
In Acts chapter 9
ในกิจการบทที่9นะคะ
and the Lord appeared to Ananias
พระเจ้าเองก็ได้ปรากฏแก่Ananias
And said to Ananias to go and pray for Paul, who was Saul at that time.
แล้วก็บอกให้อานาเนียนั้นไปหาเปาโลหรือว่าในตอนนั้นยังมีชื่อว่าซาโลอยู
่ And the Lord said to Ananias.
และพระเจ้าก็ตรัสกับอานาเนีย
In verse 12.
ในข้อที่12.
And in a vision he has seen a man named Ananias coming in and putting his hand on him so that he might receive his sight.
และเขาได้เห็นคนหนึ่งชื่ออานาเนียเข้ามาวางมือบนเขาเพื่อเขาจะได้เห็นอีก
And then in verse 17
และในข้อที่17
Ananias went and laid his hand on him and Paul's eyes were opened up
แล้วอานาเนียก็ไปวางมือให้กับเปาโลและเปาโลก็สามารถมองเห็นได้อีก
If you look in Acts chapter 28
ถ้าหากคุณดูต่อในกิจการบทที่28นะคะ
Paul was shipwrecked
คือตอนนั้นเปาโลก็เกิดเหตุการณ์เรืออับปางขึ้น
He was on the island
และท่านก็ติดเกาะอยู่นะคะ
And there was a man on the island who was sick
แล้วก็มีชายคนหนึ่งที่อยู่บนเกาะนั้นก็เจ็บป่วย
In Acts 28 verse 8
ในกิจการบทที่28ข้อที่8นะคะ
And it happened that the father of Publius lay sick of a fever and dysentery Paul went into him and prayed and he laid his hands on him and he healed him
ฝ่ายบิดาของปูบลีอัสนั้นนอนป่วยอยู่เป็นไข้และเป็นบิดเปาโลจึงเข้าไปหาท่านอธิษฐานแล้ววางมือบนท่านรักษาให้หาย
This man received healing through the laying on of hands
ชายคนนี้รับการรักษาโรคได้โดยผ่านทางการวางมือนะคะ
So thank God for the laying on of hands
ดังนั้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับการวางมือ
I think some of you have heard me tell the story
ผมเองคิดว่าหลายคนคงเคยได้ยินผมเล่าเรื่องนี้แล้ว
We went to preach the gospel in India
ตอนนั้นเราเดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐที่ประเทศอินเดีย
And one of the team members laid hands on a deaf person and their ears were opened
แล้วก็มีคนนึงที่เป็นสมาชิกในทีมของเราวางมือให้กับคนที่เป็นหูหนวกและเขาก็ได้ยิน
And there were other deaf people in the village
แล้วก็มีคนที่เป็นหูหนวกคนอื่นๆนะคะ
When people heard this happen
เวลาที่ได้ยินว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้น
They went and got these other deaf people and brought them
ก็คือเขาก็ไปพาคนหูหนวกคนอื่นๆเข้ามาหาสมาชิกในทีมของเราด้วย
They brought one to me and another lady
แล้วก็พาคนนึงมาหาผมแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงด้วยนะคะ
And we laid hands on him
แล้วก็เราก็วางมือให้กับคนที่เป็นหูหนวกนั้น
And the ears were instantly open
แล้วหูของเขาก็เปิดออกในทันที
As we were teaching him to say Jesus loves me
และในขณะที่เรากำลังสอนให้เขาพูดคำว่าพระเยซูรักฉัน
They went and got another deaf person and brought him
เขาก็พาไปพาคนหูหนวกอีกคนนึงมาหาเรา
And we laid hands on that one
แล้วเราก็วางมือให้กับคนนั้นอีก
And his ears were instantly opened
แล้วก็หูของเขาก็ได้ยินเปิดออกในทันทีเลยนะคะ
We preached the gospel in Nong Khai
แล้วเราก็ไปประกาศข่าวประเสริฐที่หนองคาย
We had a team from the US here
คือเรามีทีมที่เดินทางมาจากประเทศอเมริกามาที่นี
่ There was a monk one of his ears was deaf
แล้วก็มีพระสงฆ์คนนึงที่หูข้างนึงของเขาหนวกไป
He heard people were being healed at the clinic
แล้วเขาก็ได้ยินว่ามีคนได้รับการรักษาให้หายที่คลินิก
It was a mobile clinic
ก็คือเป็นคลินิกเคลื่อนที่นะคะ
And so he came
ดังนั้นเขาก็มา
And his ear was open that quick
แล้วหูของเขาก็เปิดออกในทันที
God didn't stop and ask him
พระเจ้าไม่ได้หยุดแล้วก็ถามเขา
Wait a minute, aren't you a Buddhist monk?
ว่าโทษทีนะท่านเป็นพระสงฆ์ไม่ใช่หรอ
It's God's will to heal the sick.
พระเจ้ารักษาคนเจ็บป่วยนะครับ
Amen.
Amen.
Period.
จบ full stop แค่นั้น
Amen.
Amen.
Amen. And thank God for the laying on of hands.
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการวางมือ
But we have to understand.
แต่เราจำเป็นต้องเข้าใจ
Healing through the gifts of the Spirit.
ว่าการรักษาโรคโดยผ่านทางของประทานแห่งพระวิญญาณ
Healing by faith.
และการรักษาโรคด้วยความเชื่อ
Can both happen through the laying on of hands.
ทั้งสองอย่างนี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยผ่านทางการวางมือนะคะ
So if there's not a manifestation of the Holy Spirit.
ดังนั้นถ้าหากไม่มีการสำแดงขององค์พระวิญญาณ
We believe God.
เราก็เชื่อพระเจ้า
Amen.
Amen.
And that's why the man came to Jesus and said.
นี่คือเหตุผลที่ชายคนนั้นมาหาพระเยซูแล้วพูดว่า
Come lay your hand on my daughter and she'll be healed.
ขอท่านมาวางมือบนลูกสาวของข้าพระองค์ด้วยเถิดแล้วเธอจะหายดี
That man believed.
ชายคนนี้เชื่อ
Amen.
Amen.
We too must believe.
เราเองก็จำเป็นต้องเชื่อด้วยนะคะ
It's one way that we can use our faith to be healed.
ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถใช้ความเชื่อของเราเพื่อหายโรคได้
Look in James chapter 5.
ต่อมาให้เราดูในยากอบบทที่ 5.
And we see a sixth method by which we can use our faith to be healed.
เราจะเห็นถึงวิธีที่ 6 ที่เราสามารถใช้ความเชื่อของเราเพื่อหายโรคได
้ And it's anointing with oil.
นั่นก็คือการเจิมด้วยน้ำมันนะคะ
In James chapter 5.
ในยากอบบทที่ 5.
In verse 14.
ในข้อที่ 14.
Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord.
มีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขาและเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า
Now this method also includes prayer
วิธีนี้ก็รวมถึงการอธิษฐานเอาไว้ด้วยนะคะ
And also includes the name of Jesus
แล้วก็รวมพระนามของพระเยซูเอาไว้ด้วย
but it adds the anointing with oil
แต่เพิ่มในส่วนของการเจิมด้วยน้ำมันเข้ามา
Amen.
Amen
And then in verse 15
และในข้อที่15นะคะ
And the prayer of faith will save the sick and the Lord will raise him up and if he has committed sins he will be forgiven
และการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและพระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคและถ้าเขาได้กระทำบาปพระองค์ก็จะทรงโปรดอภัยให้
It says the prayer of faith
ข้อนี้บอกว่าการอธิษฐานด้วยความเชื่อ
will save or heal the sick.
จะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตหรือรักษาผู้ป่วยนั้น
What is the prayer of faith?
การอธิษฐานด้วยความเชื่อคืออะไรคะ
We believe we receive.
คือเราเชื่อว่าเราได้รับ
Amen.
Amen.
And so the person who's receiving the healing
ดังนั้นคนที่รับการรักษาโรค
needs to believe they receive.
จำเป็นต้องเชื่อว่าเขาได้รับ
If they believe they receive
ถ้าหากเขาเชื่อว่าเขาได้รับ
then the prayer the minister prayed is a prayer of faith
การอธิษฐานที่ผู้รับใช้อธิษฐานก็เป็นการอธิษฐานด้วยความเชื่อ
Now the elder also needs to believe
และผู้ปกครองหรือว่าผู้รับใช้จำเป็นต้องเชื่อด้วยว่า
that when he anoints with oil and prays they will be healed
ว่าเมื่อเขาเจิมด้วยน้ำมันและอธิษฐานคนนั้นจะหายโรค
Amen.
Amen
And so both need to believe the minister and the person receiving healing
ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องเชื่อนะครับคือคนที่ปรนนิบัติและส่วนของคนที่รับการรักษาโรคด้วย
Amen
Amen
And another good thing to notice here
และสิ่งที่ดีสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้ในข้อนี
้ if he has committed sins
ได้บอกไว้ว่าถ้าเขาได้กระทำบาป
The sickness may be because of sin they committed or maybe not
ความเจ็บป่วยอาจจะเกิดขึ้นจากบาปที่เขาทำก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได
้ Just because a person is sick does not mean they committed sin
แค่การที่คนคนหนึ่งป่วยไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปทำบาปมานะคะ
But sin can open the door
คือความบาปสามารถเปิดประตูได
้ And if that's the situation
และถ้าหากเป็นในกรณีนี
้ God will forgive them
พระเจ้าจะอภัยให้กับเขา
Amen
Amen
so theyCan be healed.
เพื่อที่เขาจะสามารถหายโรคได
้ Amen.
Amen.
God wants people healed.
พระเจ้าทรงต้องการให้คนหายดีนะคะ
Amen.
Amen.
And so in verse 15, the scripture says.
ดังนั้นในข้อที่15พระคัมภีร์บอกว่า
And the Lord will raise him up. The Lord will heal, and the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up.
บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรค
Amen.
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 God will do this.
พระเจ้าจะทรงทำสิ่งนี
้ Amen.
Amen.
Not you.
ไม่ใช่คุณนะคะ
Not the elder.
ไม่ใช่ผู้ปกครอง
God.
แต่เป็นพระเจ้า
Our job is to act on the word in faith.
หน้าที่ของเราคือทำตามพระวจนะด้วยความเชื่อ
When they anoint you with oil and pray.
เวลาเขาเจิมคุณด้วยน้ำมันและอธิษฐานให้
You believe believe the scripture.
คุณก็เชื่อตามข้อนี
้ Amen.
Amen.
The Lord heals me.
ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะรักษาฉัน
The Lord will raise the Lord raises me up.
พระเจ้าจะทรงโปรดให้ฉันหายโรค
Amen.
Amen.
Let's you know if you look in Matthew chapter 16 chapter or Mark chapter 6
ถ้าหากคุณกลับไปดูในมาระโกบทที่6นะคะ
You can read this later
คุณสามารถอ่านข้อนี้ได้ทีหลัง
But Mark 6:13
ในมาระโกบทที่6ข้อที่13
It talks about them casting out evil spirits and healing and anointing many who were sick and healing them
ก็ได้พูดถึงเรื่องของการขับผีและเอาน้ำมันทำให้คนเจ็บป่วยนั้นหายโรค
Amen
Amen
Let's look in Luke chapter 17
ต่อมาให้เราดูในลูกาบทที่17นะครับ
And let's change directions a little bit
ก็เราจะเปลี่ยนทิศทางกันเล็กน้อย
And we've talked about methods how to use our faith to be healed
เราก็ได้พูดถึงวิธีต่างๆที่เราสามารถใช้ความเชื่อเพื่อรับการรักษาโรคไปแล้ว
But another thing we need to understand
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องเข้าใจ
About being healed by faith.
เกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยความเชื่อ
Is healing is not always instant.
ก็คือการรักษาโรคไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเสมอ
Sometimes it's gradual.
บางครั้งมันก็ค่อยๆเป็นไปทีละเล็กทีละน้อย
But it's not always instant.
แต่อย่างไรก็ตามคือมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ทันทีตลอดเสมอไป
That's one reason why we need to walk by faith and not by sight.
นี่คือเหตุผลหนึ่งที่เราจำเป็นต้องดำเนินต่อไปด้วยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็น
In Luke chapter 7
ในลูกาบทที่17นะคะ
We've already studied the story about the 10 lepers.
เราก็ได้ศึกษากันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของชายโรคเรือน10คน
But let's look at one more point today.
ให้เรามาดูอีกประเด็นหนึ่งกันในวันนี้นะคะ
In verse 14.
ในข้อที่14
So when he saw them he said to them go show yourself to the priest and so it was that as they went they were cleansed.
เมื่อพระองค์ทรงเห็นแล้วจึงตรัสแก่เขาว่าจงไปสำแดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิดเมื่อกำลังเดินไปเขาทั้งหลายก็หายสะอาด
The scripture says as they went they were healed
ในข้อนี้บอกว่าเมื่อกำลังเดินไปเขาทั้งหลายก็หายสะอาด
They were not healed immediately right at that second
เขายังไม่ได้หายทันทีในวินาทีนั้น
But as they went
แต่ในขณะที่เขาเดินไป
They were healed
เขาก็หายสะอาด
And as they went
และในขณะที่เขาเดินไป
They were walking by faith
เขาเดินไปด้วยความเชื่อ
The reason Jesus said go show yourself to the priest
เหตุผลที่พระเยซูตรัสไปสำแดงตัวแก่ปุโรหิต
Is because the customs of that day.
ก็เป็นเพราะว่าในธรรมเนียมสมัยนั้นนะคะ
If a leper is cleansed,
ถ้าหากคนโรคเรื้อนหายดีแล้ว
they have to let the priest check them.
เขาจำเป็นต้องอนุญาตให้ปุโรหิตนั้นตรวจสอบเขา
And if the priest declares them healed,
และถ้าหากปุโรหิตประกาศแล้วว่าเขาหายดี
then they can go among the people again.
เขาก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อีกครั้งหนึ่ง
And so there's no reason to show yourself to the priest unless you're healed.
ดังนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณต้องสำแดงตัวแก่ปุโรหิตนอกจากว่าคุณจะหายแล้ว
If they were not walking by faith
ถ้าหากเขาไม่ได้เดินไปด้วยความเชื่อ
Then they could have said something like this
เขาก็สามารถที่จะพูดออกมาในลักษณะนี้ได
้ But Jesus
แต่พระเยซู
We can't go show ourselves to the priest
เราไม่สามารถไปสำแดงตัวแก่ปุโรหิตได้หรอก
Why go show ourselves to the priest
ทำไมต้องไปสำแดงตัวแก่ปุโรหิตล่ะ
We still have leprosy
เรายังมีโรคเรื้อนอยู่เลย
But that's not the way they responded.
แต่เขาไม่ได้ตอบสนองพระองค์กลับไปแบบนั้น
They believed what Jesus said.
เขาเชื่อตามสิ่งที่พระเยซูตรัส
They began to walk by faith.
เขาเริ่มเดินออกไปด้วยความเชื่อ
They didn't know at what point in time.
เขาไม่รู้หรอกว่าณจุดไหนจุดหนึ่ง
That healing will manifest.
การรักษาโรคนั้นจะสำแดงออกมา
But as far as they're concerned, they're healed.
แต่เท่าที่เขารู้เขารู้ว่าเขาหายแล้ว
Amen.
Amen.
What's happening?
กำลังเกิดอะไรขึ้นตรงนี้คะ
Their faith is giving substance to what they hope for.
ความเชื่อทำให้สิ่งที่เขาหวังไว้มีตัวตนขึ้นมา
Amen.
Amen.
And then in verse 15.
และในข้อที่15
And one of them, when he saw that he was healed, returned and with a loud voice glorified God.
ฝ่ายคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดัง
Amen.
Amen.
And then in verse 17.
และในข้อที่17นะคะ
So Jesus answered and said, Were there not 10 cleansed, but where are the 9?
พระเยซูตรัสว่ามี10คนหายสะอาดไม่ใช่หรือแต่9คนนั้นอยู่ที่ไหน
And Jesus is saying, Well, where's the other 9?
พระเยซูตรัสถามว่า9คนอยู่ไหนล่ะ
They were everybody was healed.
คือทุกคนหายดีนะคะ
But only one came back.
แต่มีเพียงคนเดียวที่กลับมา
And what we see from this is this.
สิ่งที่เราเห็น ได้จากเรื่องนี้ก็คือ
The scripture says as they went they were healed
พระคัมภีร์บอกว่าขณะที่พวกเขาเดินไปเขาก็หายดี
How far did they go and how long did it take
เขาเดินไปไกลขนาดไหนใช้เวลานานขนาดไหนล่ะคะ
We don't know
เราไม่รู้หรอก
But we know it was long enough, and they walked far enough that Jesus didn't know where the rest of them were.
แต่เรารู้ว่าระยะเวลาก็นานพอแล้วระยะทางก็ไกลพอที่พระเยซูไม่เห็นว่าเก้าคนนั้นไปไหน
Amen.
Amen.
And but as they went, they were healed.
แต่อย่างไรก็ตามขณะที่พวกเขาเดินไปเขาก็หายสะอาด
That's why we walk by faith.
นี่คือเหตุผลที่เราดำเนินไปด้วยความเชื่อนะคะ
Amen.
Amen.
Not by sight.
ไม่ใช่ตามที่ตามองเห็น
Not by feeling.
ไม่ใช่ตามความรู้สึกของเรา
This is where some people make a mistake in receiving healing by faith.
นี่เป็นจุดที่คนทำผิดพลาดไปเมื่อมาถึงการรับการรักษาโรคด้วยความเชื่อ
No matter what method they use.
ไม่สำคัญว่าเขาจะใช้วิธีใดก็ตาม
confessing the word
สารภาพพระวจนะ
the prayer of faith
หรือว่าการอธิษฐานด้วยความเช
ื่
อ
the prayer of agreement
การอธิษฐานเห็นพ้องต้องการ
the name of Jesus
พระนามของพระเยซู
the laying on of hands
การวางมือ
the anointing with oil
การเจิมด้วยน้ำมัน
if they can't see a change
ถ้าหากเขายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง
if they don't feel different
ถ้าหากเขายังไม่รู้สึกต่างออกไปจากเดิม
then they don't believe
เขาก็ไม่เชื่อ
that's natural human faith
นี่เป็นความเชื่อตามธรรมชาติของมนุษย์นะคะ
we have to believe
เราจำเป็นต้องเชื่อ
We believe we receive
เราเชื่อว่าเราได้รับแล้ว
And walk by faith
แล้วดำเนินไปด้วยความเชื่อ
And continue to confess the word of God
แล้วยังคงสารภาพพระวจนะของพระเจ้าออกมาอยู่เสมอ
Jesus said I'm healed
พระเยซูตรัสว่าฉันหายแล้ว
I believe it
ฉันเชื่อตามนั้น
I'm healed
ฉันก็หายแล้ว
Hands were laid on me
แล้วก็ฉันได้รับการวางมือแล้ว
Jesus said believers will lay hands on the sick and they shall be well
พระเยซูตรัสว่าเมื่อเขาทั้งหลายวางมือบนคนเจ็บป่วยเขาจะหายดี
I believe I'm well
ฉันเชื่อว่าฉันหายดีแล้ว
In Jesus name
ในพระนามพระเยซู
Amen
Amen
And we have to walk by faith
เราจำเป็นต้องดำเนินไปด้วยความเชื่อนะคะ
Amen
Amen
We keep practicing we keep using Mark 11:23
ให้เราฝึกใช้มาระโกบทที่11ข้อที่23ไปอย่างต่อเนื่อง
We keep confessing the word of God
เราสารภาพพระวจนะของพระเจ้าออกไปอยู่เสมอ
Amen
Amen
Hands were laid on me and I'm healed
ฉันได้รับการวางมือแล้วฉันหายแล้ว
I prayed and believed I received
ฉันอธิษฐานและฉันเชื่อว่าได้รับ
And so I believe I'm healed now
ดังนั้นฉันเชื่อว่าฉันได้รับแล้วหายแล้วในเวลานี
้ Amen
Amen
That's true Bible faith
นี่คือความเชื่อตามพระคัมภีร์ที่แท้จริงนะคะ
That's the kind of faith that gives substance to what we hope for
นี่เป็นความเชื่อแบบที่ทำให้สิ่งที่เราหวังไว้มีตัวตนขึ้นมาได
้ Amen
Amen
And we studied already
แล้วเราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะคะ
It's the word of God that brings us to that that causes us to be able to believe that way
ว่าพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทําให้เราเชื่อแบบนี้ได
้ Amen
Amen
And so healing is not always instant
ดังนั้นการหายโรคไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเสมอไป
We would all like for it to be instant
เราเองก็อยากให้เกิดขึ้นทันทีนั่นแหละ
But it's not always instant
เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเสมอ
Amen
Amen
Another thing that's important to understand
อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ต้องเข้าใจนะคะ
is sometimes people receive a healing
คือบางครั้งคนได้รับการรักษาโรค
But then those symptoms you know sometime later those symptoms come back
แต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่งอาการนั้นก็กลับมาอีก
The sickness tries to come back on them
คือความเจ็บป่วยนั้นพยายามกลับเข้ามาหาเขา
And when that happens
แล้วเวลาสิ่งนี้เกิดขึ้น
We need to know what to do
เราจำเป็นต้องรู้ว่าจะทำยังไงนะคะ
Some people have misunderstood
คือบางคนก็เข้าใจผิด
When those symptoms came back
ว่าเวลาที่มีอาการเกิดขึ้น
They accepted the fact that they were sick again
คือเขายอมรับข้อเท็จจริงที่ว่าเขาป่วยอีกแล้ว
They said this
เขาพูดแบบนี
้ Well I thought I was healed
อ๋อฉันคิดว่าฉันหายแล้วซะอีก
But I guess I'm not
แต่ฉันคิดว่าฉันคงไม่ได้หายจริง
ๆ Brother Hagin told the story
อาจารย์ Hagin เคยเล่าเรื่องหนึ่งให้เราฟังนะคะ
There was a man that was healed of arthritis
มีชายคนหนึ่งได้รับการรักษาโรคให้หาย
Arthritis yeah จำไม่ได้แล้วนานแล้วไม่ได
้ก็ไม่สบายเป็นโรคโรคหนึ่ง
it's เจ็บตามข้อ
เป็นโรคเป็นโรคข้อกระดูกอักเสบนะคะ
Thank God for my lovely wife
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับภรรยาที่น่ารักนะครับ
The nurse
เป็นพยาบาล
Amen
Amen
He had arthritis for 20 25 years.
คือป่วยเป็นโรคข้ออักเสบเป็นเวลาถึง25 ปี.
Took medicine every day.
เราก็ต้องทานยาทุกวัน.
In pain every day.
แล้วก็มีอาการปวดทุกวัน.
And then hands were laid on him.
แล้วก็มีการวางมือให้กับชายคนนี้นะคะ.
And he was healed.
แล้วเขาก็หายดี.
8 months later.
8 เดือนต่อมา.
No pain.
ไม่มีความเจ็บป่วยเลย
No symptom
ไม่มีอาการใดๆอีกเลย
For 8 months
เป็นเวลาถึง8 เดือน
But then after 8 months the symptoms begin to return
คือแต่พอครบ8 เดือนแล้วอาการเดิมๆก็เริ่มกลับมา
And he just accepted well I guess I wasn't really healed I must still have arthritis
แล้วเขาก็คิดว่าสงสัยยังไม่ได้หายดีก็ยังคงมีโรคข้ออักเสบอยู
่ And Brother Hagin said to him
และอาจารย์เฮกินก็พูดกับชายคนนี
้ In those 25 years
ว่าในช่วงเวลา25ปีนั้น
Was there ever an extended period of time where you had no symptom or no pain
คือเคยมีช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาใดไหมที่คุณไม่มีอาการหรือไม่ปวดอะไรเลย
He said no every day it hurt
ชายคนนี้บอกว่าก็ไม่มีนะก็เจ็บทุกวันเลย
Says you were healed brother Hagin said you were healed
แล้วอาจารย์เฮกินก็พูดกลับไปว่าคุณหายแล้ว
And what's happening what happens to people is this
สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนก็คือ
The enemy will come back and try to attack again
คือศัตรูพยายามกลับมาโจมตีอีกครั้ง
The sickness will try to come back on us
ความเจ็บป่วยจะพยายามกลับมาหาเราอีก
And we have to know what to do
และเราจําเป็นต้องรู้ว่าจะจัดการอย่างไร
We continue to believe God
ให้เราเชื่อพระเจ้าต่อไปนะคะ
Amen
Amen
And some of you may not know this
บางคนอาจจะไม่รู้
You know, Brother Hagin prayed the prayer of faith and was healed of 3 incurable diseases.
คืออาจารย์เฮกินนั้นอธิษฐานด้วยความเชื่อและท่านหายโรคจากโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ถึง3 โรคด้วยกัน
But after that,
แต่หลังจากนั้นนะคะ
those symptoms came back on him.
อาการเดิมๆเหล่านั้นพยายามกลับเข้ามาหาท่านอีก
More than one time.
มากกว่า1 ครั้งด้วยซ้ำ
But he stood in faith.
แต่ท่านยืนหยัดในความเชื่อ
He held on to what God had for him.
ท่านยึดมั่นในสิ่งที่พระเจ้ามีไว้ให้กับท่าน
The healing is mine.
ว่าการรักษาโรคเป็นของฉันแล้ว
I am healed.
ฉันหายดีแล้ว
He resisted those symptoms with his faith.
คือท่านต่อต้านอาการเดิมๆเหล่านั้นด้วยความเชื่อ
And so when the symptoms tried to come back,
ดังนั้นเวลาที่อาการเหล่านั้นพยายามกลับเข้ามาอีก
resist them.
ให้ต่อต้านมัน
Hold fast to what God has for you.
ให้ยึดมั่นในสิ่งที่พระเจ้าทรงมีไว้ให้กับคุณ
Look in Revelation chapter 3.
ให้เราดูในวิวรณ์บทที่3นะคะ
When the sickness tries to come back.
เวลาที่อาการเจ็บป่วยพยายามกลับเข้ามา
There's 2 things we do.
มี2 สิ่งที่เราทำได
้ We hold fast to what we have.
คือเรายึดมั่นในสิ่งที่เรามีแล้ว
And we resist in faith.
และเราต่อต้านอาการนั้นด้วยความเชื่อ
Amen.
Amen.
In Revelation chapter 3
ในวิวรณ์บทที่3
verse 11
ในข้อที่11
Behold, I am coming quickly. Hold fast what you have that no one may take your crown.
เราจะมาในเร็วๆนี้จงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีเพื่อไม่ให้ผู้ใดชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้
Jesus said hold fast to what you have
พระเยซูตรัสว่าจงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามี
Don't let the circumstances cause you to turn your faith off and let go
อย่าปล่อยให้สถานการณ์ต่างๆมาทำให้คุณหมดความเชื่อและปล่อยสิ่งที่คุณมีทิ้งไป
Amen
Amen
Paul said to Timothy
เปาโลบอกกับทิโมธี
In 1 Timothy 6:12
ใน1 ทิโมธีบทที่ 6 ข้อที่ 12
Fight the good fight of faith
จงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื
่อ And hold on to eternal life
และยึดเอาชีวิตนิรันดร์ไว
้ Amen
Amen
Why do you have to hold on to it
ทำไมต้องยึดไว้ล่ะครับ
How come you have to hold fast
ทำไมคุณจำเป็นต้องยึดมั่นเอาไว
้ Because there's a thief that is called the devil who wants to try to take it from you
เป็นเพราะว่ามีขโมยที่เรียกว่ามารจะพยายามมาลักขโมยไปจากคุณ
And so you have to hold fast
ดังนั้นคุณจำเป็นต้องยึดเอาไว้ให้มั่น
You hold fast by faith
คุณยึดไว้ได้ด้วยความเชื่อ
No I'm not letting go of that
ไม่ฉันจะไม่ปล่อยสิ่งนี้ทิ้งไป
I believe I'm healed
ฉันเชื่อว่าฉันหายแล้ว
Healing belongs to me
การรักษาโรคเป็นของฉันแล้ว
Jesus redeemed me
พระเยซูไถ่ฉันแล้ว
I'm healed by the stripes of Jesus
ฉันหายแล้วด้วยรอยบาดแผลของพระเยซู
Amen
Amen
Jesus came to set me free from the works of the devil
พระเยซูมาเพื่อปลดปล่อยฉันให้พ้นจากกิจการทั้งสิ้นของมาร
Amen
Amen
We begin to use our faith
ให้เราเริ่มต้นใช้ความเชื่อของเรา
Speak God's word
พูดพระวจนะของพระเจ้าออกมา
Use our faith in the name of Jesus
ใช้ความเชื่อของเราในพระนาม
I command these symptoms to go in Jesus' name.
ฉันสั่งให้อาการเหล่านี้จงออกไปในพระนามพระเยซู
Amen.
Amen.
And that's so we resist by faith.
ดังนั้นเราต่อต้านด้วยความเชื่อ
We hold on to that by faith.
เรายึดมั่นเอาไว้ด้วยความเชื่อ
And look in James chapter 4.
ให้เราดูต่อในยากอบบทที่4นะคะ
Verse 7.
ในข้อที่7
James 4:7.
ยากอบบทที่4ข้อที่7
Therefore submit to God resist the devil and he'll flee from you
เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับมารและมันจะหนีท่านไป
Resist the devil
จงต่อสู้หรือว่าต่อต้านมารนะคะ
Amen
Amen
The Greek actually says resist not fight
จริงๆแล้วคำในภาษากรีกใช้คำว่าต่อต้านไม่ใช่คำว่าสู
้ Amen
Amen
And everything that's from the devil
ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากมาร
You can resist
คุณสามารถต่อต้านสิ่งเหล่านั้นได้
Just like you can resist temptation to sin
เหมือนอย่างที่คุณสามารถต่อต้านการทดลองให้ไปทำบาปได
้ You canresist the sickness when it comes when it tries to come back on you
คุณเองก็สามารถต่อต้านความเจ็บป่วยเวลาที่มันพยายามเข้ามาโจมตีคุณได
้ Amen
Amen
The way you resist it
และวิธีที่คุณจะต่อต้าน
is you don't accept it
ก็คือคุณไม่ยอมรับมันไว้
You say no 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 this is not what God has for me
คุณพูดไปเลยว่าไม่นี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้ามีให้กับฉัน
The devil I'm not receiving this
มารเอ๋ยฉันไม่รับสิ่งนี้เอาไว้หรอก
I receive what God has for me
ฉันรับในสิ่งที่พระเจ้ามีให้กับฉัน
And in the same way that you hold fast
ก็วิธีเดียวกันที่คุณยึดมั่นไว
้ You use your faith to resist
คุณก็ใช้ความเชื่อของคุณต่อต้านไปด้วย
You speak God's word in faith
คุณพูดพระวจนะของพระเจ้าออกไปด้วยความเชื่อ
You use the authority in the name of Jesus by faith
คุณใช้สิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูด้วยความเชื่อ
Brother Hagen taught this to that man who was healed for who the arthritis came back
คืออาจารย์เฮกินได้สอนเรื่องนี้ให้กับชายคนนั้นที่มีอาการข้ออักเสบกลับมาหาเขา
and once he heard that
แล้วพอเขาได้ยินแบบนี้นะคะ
he knew what to do
เขารู้เลยว่าเขาต้องทำอะไร
and those symptoms left
แล้วอาการเหล่านั้นก็จากไป
and then the healing came again
และการรักษาโรคก็เกิดขึ้นอีกครั้ง
and for over 10 years after that all the rest of his life he remained healed
และนับตั้งแต่นั้นมาเป็นเวลา10ปีทั้งชีวิตของเขาเลยเขาก็หายดี
Amen.
Amen.
What we have to know what to do when the sickness tries to come back.
เราจำเป็นต้องรู้ว่าเราจะรับมืออย่างไรเวลาที่อาการเหล่านั้นกลับมาอีก
We've seen in God's word.
เราเห็นแล้วในพระวจนะของพระเจ้านะคะ
That healing is not a blessing.
ว่าการเจ็บป่วยนั้นไม่ใช่พระพรเลย
Healing is not a blessing.I'm sorry. Healing is not a curse.
ขอโทษนะคะคือการรักษาโรคนั้นไม่ใช่คำสาปแช่ง
Thank God for good interpreters. you can interpret that too.
ก็ดีที่มีผู้แปลที่ดีนะคะ
Amen.
งงตามเหมือนกัน
Let's start over.
เอาใหม่นะครับเริ่มใหม
่ Sickness is not a blessing.
คือความเจ็บป่วยไม่ใช่พระพร
The Bible says sickness is a curse.
พระคัมภีร์บอกว่าความเจ็บป่วยนั้นเป็นคำสาปแช่ง
And Jesus redeemed us from the curse.
แล้วพระเยซูก็ทรงไถ่เราให้พ้นจากคำสาปแช่งนั้นแล้ว
Healing is God's will for you.
การรักษาโรคคือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีให้กับคุณ
Sickness does not come from God.
ความเจ็บป่วยไม่ได้มาจากพระเจ้า
Amen.
Amen.
Healing already belongs to you.
และการรักษาโรคก็เป็นของคุณแล้ว
And just like you receive salvation by faith.
และเหมือนอย่างที่คุณรับความรอดด้วยความเชื่อ
Just like youcan receive forgiveness by faith
เหมือนอย่างที่คุณรับการอภัยด้วยความเชื่อ
you can receive healing by faith the same way
คุณสามารถรับการรักษาโรคได้ด้วยวิธีเดียวกันนี
้ amen
amen
sometimes things come into our thoughts
บางครั้งมีสิ่งต่างๆเข้ามาในความคิดของเรา
start and those thoughts begin to hinder our faith
และความคิดเหล่านั้นก็เริ่มขัดขวางความเชื่อของเรา
but we have to take hold of the word of god
แต่เราจําเป็นต้องยึดมั่นพระวจนะของพระเจ้าไว
้ if we have a difficulty receiving healing
ถ้าหากเรามีความลำบากในการรับการหายโรคด้วยความเชื่อ
If we still struggle with that with that principle with you know if we still struggle withwe not being able to believe we receive
ถ้าหากเรายังคงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการที่เรายังไม่เชื่อว่าเราได้รับแล้ว
walking by sight instead of faith
แล้วก็ดำเนินไปตามความตื่นเต้นแทนที่จะเป็นความเชื่อ
and walking by sight instead of faith
ขอโทษนะคะดำเนินไปตามที่ตามองเห็นไม่ใช่ความเชื่อ
then God has given us a powerful gift
พระเจ้าก็ได้ให้ของขวัญที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชแก่เราแล้ว
the word of God
นั่นก็คือพระวจนะของพระเจ้า
if you will meditate and study and speak these scriptures that we've been studying as we teach this series
ถ้าหากคุณเริ่มไตร่ตรองศึกษาในข้อพระคัมภีร์ต่างๆเหล่านี้ที่เราได้สอนกันไป
God's word will move you into that place of believing you receive
พระวจนะของพระเจ้าจะเคลื่อนคุณไปยังจุดที่คุณเชื่อว่าคุณได้รับแล้ว
And God himself will be sure
และพระเจ้าพระองค์เองจะดูแลให้แน่ใจ
you receive your healing.
ว่าคุณได้รับการรักษาโรคแน่ๆ
Amen.
Amen.
Thank God for His Word.
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์นะครับ
Amen.
Amen.
Let's stand up together.
ขอเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับ
God wants you healed.
พระเจ้าต้องการให้คุณหายดี
You can receive healing by your faith today.
คุณสามารถรับการรักษาโรคของคุณได้ด้วยความเชื่อในวันนี
้ If you need a healing in your body.
ถ้าหากคุณต้องการการรักษาโรคในร่างกายของคุณ
Then let's pray the prayer of agreement right now.
ให้เราอธิษฐานคำอธิษฐานเห็นพ้องต้องกันในเวลานี้เลยนะคะ
Find somebody near you.
ให้หาคนที่อยู่ใกล้ๆคุณ
Say agree with me in faith.
แล้วก็บอกว่าให้เห็นพ้องต้องกันกับฉันด้วยความเชื่อ
And ask God for that healing.
แล้วก็ขอการรักษาโรคจากพระเจ้า
Lay hands on them.
วางมือบนคนที่เจ็บป่วยได้เลยนะคะ
And agree in faith.
แล้วก็เห็นพ้องต้องกันด้วยความเชื่อ
If you need a healing in your body, lift your hand. So others can know and come and help pray with you.
ถ้าหากคุณต้องการรับการรักษาโรคขอความกรุณาให้คุณยกมือขึ้นนะครับเพื่อที่ผู้เชื่อท่านอื่นจะสามารถมาอธิษฐานให้คุณได
้ Father, we thank you.
พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์
That Jesus came
ที่พระเยซูได้เสด็จมา
He bore our sickness.
พระองค์ทรงแบกรับความเจ็บปวดของเราไว้
He carried our pain.
พระองค์ทรงแบกความเจ็บปวดของเราไป
We're healed by the stripes of Jesus.
เราหายดีแล้วด้วยรอยบาดแผลที่ถูกเคี่ยนขององค์พระเยซู
We command the sickness to go.
เราสั่งให้ความเจ็บปวดนั้นจงออกไป
In Jesus' name.
ในพระนามขององค์พระเยซู
We forbid sickness in our bodies.
เรากล่าวห้ามไม่ให้ความเจ็บปวดเข้ามาอยู่ในร่างกายของเรา
In Jesus' name.
ในพระนามขององค์พระเยซู
We thank you, Father.
เราขอบคุณพระองค์พระบิดา
We believe you hear and answer
เราเชื่อว่าพระองค์ทรงฟังและตอบคำอธิษฐานของเรา
I believe I receive healing right now
ข้าพเจ้าเชื่อแล้วว่าข้าพเจ้าได้รับการรักษาโรคในเวลานี
้ It's mine now
เป็นของฉันแล้วในเวลาน
ี้ In Jesus name
ในพระนามขององค์พระเยซู
Amen
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 Amen